ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Qarşıdakı yarım saatda nələri işləyəcəyik? Mərkəzi bankı yoxlasalar, beynəlxalq bank toya getməli olacaq. Bunu bank məsələləri üzrə ekspert Əkrəm Həsənov deyir. Fitch Beynəlxalq Rating Agentliyi 2017-ci ilə Azərbaycanın bank sektoruna mənfi proqnoz verib. 1000 manatlıq yolka, satıcı deyir ki, bunların da öz alıcıları var. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanın bank sektorundan başlayırıq. Fitch Beynəlxalq Rating Agentliyi 2017-ci ilə MDB və Gürcüstanın bank sektorlarına proqnoz verib. Fitch Qazaxıstan, Azərbaycan və Belarusun bank sektorları üzrə proqnozunu neqativ olaraq qiymətləndirir. Agentlik bildirir ki, Azərbaycan banklarının kapitalına və likvidliyinə təzyiq mövcuddur. Buna səbəb aktivlərin keyfiyyətinin pisləşməsidir. Sitat: Ciddi kapital defisiti və zərərləri nəzərə alaraq Azərbaycan banklarının maliyyə çətinliyi ilə üzləşəcəyini proqnozlaşdırırıq. Yaranmış vəziyyətdə sektorda təmizləmənin davam edəcəyini düşünürük. Bu, Fitch Beynəlxalq Rating Agentliyinin 2017-ci ilə proqnozunda deyilir, Azərbaycanın bank sektorunun axırı necə olacaq? Beynəlxalq bankın əvvəlki rəhbərliyini tənqid edirdilər ki, düzgün işləməyiblər. Bəs ondan sonraki rəhbərlik niyə işdən çıxarıldı? Bu, o demək deyilmi ki, problem daha dərindədir. Bank məsələləri üzrə ekspert Əkrəm Həsənov.
Azərbaycanda təkcə biz həmişə də bunu demişik ki, əslində bank problemləri daha dərin. Bu ilk növbədə kadrların, yəni əsasən dulları vəzifəyə uyğun gəlməməsidir. Ümumiyyətlə bank sistemində elə digər sahələrimizin çoxunda olduğu kimi də yüksək vəzifələrə bilik və dürüstlüyə görə deyil. Hansısa şəxsi münasibətlərə görə təyinatlar baş verir, xüsusən də dövlət banklarında, necə ki, bu Beynəlxalq bankda idi, Azərtürk bankda idi və banklarımızda, yəni bizim yəni bank qanunla ilgilimiz onsuz da çox pis səviyyədədir, yəni beynəlxalq və dünya standartlarına cavab verilir, amma hətta o pis qanunla ilgiliyində yəni icrası da ürək açan deyil, yəni qanun pozuntuları bank sistemində baş alıb gedir. Yəni mən bank sistemində 10 ildən çox işləmiş adam kimi bunları gözəl bilirəm ki, qanunları necə ötürürlər, yanından keçirlər, pozurlar, korrupsiya halları banklarda çoxdur, kiçik pulların yuyulması halları çoxdur və təbii ki, və bank sahibləri və bankı idarə edən şəxslər elə bankları ilk növbədə soyub talayan adamlar elə onlardır. Yəni, misal deyim də, Mərkəzi Bank təsis olunduğu gündən, yəni 1992-ci ilin fevral ayından bugünə, yəni artıq gələn, yəni biz bunun 25 illiyini geriləcəyik, yəni 2 aydan sonra bir dəfə olsun dövlət tərəfindən yoxlanılmayıb. Yəni, mən özüm də Mərkəzi Bankda, yəni 4 ildən çox çalışmış adam kimi deyirəm ki, yoxlasa belə Beynəlxalq Bankda, Azərtürk Bankda toya getməli deyə, yəni oradan elə şeylər çıxacaq ki, dəhşət. Yəni mənim bəlkə də özümün də təsəvvür etmədiyim şeydən çıxacaq. Yəni təbii bu gün hələlik bu hissə çıxır. Yəni bu günləri hələlik təəssüf ki, bank sistemində olan problemlər yalnız valyuta bazarına görə çıxırsa. Yəni bağım Cahangir Hacıyev Beynəlxalq Bankda istədiyi biabırçılıqları edirdi, amma devalvasiya olmasaydı ötən ilin fevralında bu işlər üzə çıxmayacaqdı və yaxud da İndiki Beynəlxalq Bankın indiki yeni dəftəri çıxarıldı. Niyə çıxarıldı ki, qara bazar, yenə də valyuta. Yəni, təəssüf ki, dövlət hələlik konkret çox ağır problemlərə reaksiya verəndə bunlar çıxır. Amma əslində banklarda olan problemlər daha çoxdur, daha da dərindir və yaxşı olar ki, ümumiyyətlə, bütün maliyyə qurumlarımızda hər tərəfli yoxlama aparılmalıdır.
Bunu bank məsələləri üzrə ekspert Əkrəm Həsənov deyir. İqtisadçı eksperti Elçin Rəşidovun cavabı.
bank sektoru bilirsiniz ki, aydın məsələdir ki, bu əvvəl kimi fəaliyyət göstərmir. Bankın əsas əhali üçün bu bir neçə funksiyası var ki, onları yerinə yetə bilmir. Nə depozit funksiyası indi əvvəl kimi yerinə yetə bilmir, o yer depozitlərin, əmanətlərin həzmi kəskin şəkildə azalır və risklər böyükdür. Və hökumət əslində, o cümlədən hökumət əvvəla bir də mərkəzi bankda bank sektoruna nəzarət etməklə, yəni bu riskləri azaltmalı idi, hətta yox etməli idi ki, əhali yəni bu banklara əmanətləri yerləşdirməklə o riskləri üzərinə götürmüş olmasın. Və hal-hazırda bilirsiniz, nəzarəti artıq palata yerinə yetirir, bu mərkəzi bankın funksiyaların bəzisini o cümlədən bu banklara nəzarət funksiyasına palataya verirlər və bu palata yerinə yetirir, amma palatada hələ ki nəsə edir demək olmaz. Çünki palata tam formalaşmayıbdır və palatanın statusu, banklar üzərində nəzarəti, çünki banklar da hələ palatanı tam qəbul edə bilmir. Və mərkəzi bankın banklara nəzarəti göründü ki, effektiv deyilmiş. Bu effektiv olsaydı, beynəlxalq bank həmin vəziyyətə gəlməz əslində. Beynəlxalq bank default vəziyyətində idi və sadəcə olaraq indi default vəziyyətində onu şirin olaraq bailout və çox böyük bir bailoutla Beynəlxalq Bankı ayağa durqurslar. Yəni, digər özəl banklar hamısı default vəziyyətində gedir və bu sözsüz ki, bank iqtisadiyyatı nə də bu banklardan, həm bu bank sektorunun ayrıca götürdüklərini və banklardan sadəcə real sektorların da eyni zamanda istehlakçıların xeyrinə olan məsələlər deyil.
Azərbaycanın bank sektorunun axırı necə olacaq? Bu sualı iqtisadçı ekspert Elçin Rəşidovun cavabını dinlədiniz. İndi isə keçmiş Maliyyə Naziri Fikrət Yusufovu dinləyək.
Riket bank sektorunda problemlər yaşanır. Bu problemlər, bəlli problemlərdə artıq içindən artıq tətərcində xüsusilə xarici valyutada verilmiş kreditlərin ödənişi sahəsindəki problemlər. Xüsusilə məlumatın keçən il şikəsin devalvasiyasından sonra bu alternatif insanların, klinik götürülmüş insanların onların ödənməsi sahəsindəki üzləşdiyi problemlər ciddi, demək ki, ciddi bir şəkil alıbdır və bu kreditlər ödənişi ciddi çəkisləşir. Və bu da təbii ki, bankların özlərinin vəziyyətinin daha da ağırlaşmasını gətirib çıxarır. Zamanı ilə vətəndən sonra insanlara, müştərilərə bu kreditləri başqa sistemi qoymayıb, ancaq xarici valyutada verən banklar təşkilə, bunu izləyən banklar bilinməni özləri azıqca hukuruma gəlirlər. Ötən dövr ərzində bilirsiniz, ondan yuxarı banklar da bağlandı. Hesab edirəm ki, bizə gələn ilə heç də bundan az olmayan qədər bankların bağlanacağı gözlənilir, bəlkə də daha çox olacaq. Ümumiyyətlə, bu sektorda çox ciddi problemlər yaşanır. Bizim əmanətlərin 81% xarici valyutadadır. Bu, dollarlaşmanın pik həddidir. Yəni, bax, bu vəziyyətdən qurtulmaq üçün banklar özləri hərəkətə keçməlidirlər. Lakin, bu gün banklar, demək ki, o kreditlərin geri ödənilməsi sırasında müştərilərinə qarşı heç bir pozitiv adlı baxmaq istəmirlər. Yəni, maksimum qazanc götürmək o həvəsindən, istəyindən bir zərrə qədər də gezdirmək istəmirlər. Eyni zamanda boşa düşmək istəmirlər ki, bu cürə istəyə ortalığa qoymaqla heç dəyə ayrılmaq mümkün deyil. Əgər vətəndaşın o krediti ödəmək imkanı yoxdursa, manatın iki devalvasiyasından sonra və ondan sonra keçən ötən dövr ərzindən qalqıb bilirsiniz, bu son bir ay içərisində manatın məzənləri bir qədər bir yumuşalıbdır. Yəni, insanların o xarici valyutada krediti ödəmək üçün manat iki bir qədər də artıbdır. Və belə olan şəraitdə əgər bank dərk eləmişsə ki, vətəndaş bunu heç vaxt ödəyə bilməyəcəkdir və ona qarşı harası bir kompromisi, harası bir güzəşdə getmirsə, bilmirəm bununla nəyə nail olmaq mümkündür. Bax, belə bir halda təbii ki, gözdə bankların durumu azınacaqlıdır. İndi müəyyən tədbirlər görülür. İlk növbədə bu tədbirlər sessiyasının sırasında prezidentin əmanətlərin 100% sığortalanmasına bağlı qəbul etdiyi sərəncamı adın kimi dəyərləndirmək lazımdır. Bundan başqa, demək ki, bu valyuta bazarına son zamanlar nəzarəti istiqamətində müəyyən adımlar atıldı. Beynəlxalq bankda təbii ki, başlayan olaylar heç dövrə yaşan bir olaylar deyil. Bankın öncəki rəhbərliyi dəyişdirildi, onun yerinə yeni rəhbərlik gətirildi ki, bu bankı sağlamlaşdırılsın. Əksinə bəlli oldu ki, bankın bu rəhbərliyi də, yəni yeni təyin olunmuş rəhbərliyi də praktik olaraq öncəki, özündən əvvəlki rəhbərliyin yolunu getdi və valyuta bazarındakı vəziyyəti bir qədər də gərginləşdirdi. Ona görə biz burada bütün bu proseslərin Mərkəzi Bank tərəfindən hər hızlı şəkildə çözülməsi gərəkdir. Ben de söyleyeyim ki, Mərkəzi Bankın elinde kifayet kadar aletler, kifayet kadar vasitalar var ki, hem proseslere tam nəzarət edib, vaxtında tədbirlər görsün, yani Qatar gedəndən sonra tədbir görmesin. Ve eyni zamanda valuta bazarını yüksek seviyede tənzim edə bilsin, oruçaklardan istifadə edərək. Çok təəssüf ki, bu olunmur. Mərkəzi Bank bunu etmir, ya edə bilmir, ya etmək istəmir. Ben sadece olarak bir maliyyat kimi başa çözülmürüm ki, neye göre bu kadar bücana bir münasibat var Mərkəzi Bank tarafından bu proseslerle.
Bunu keçmiş Maliyyə Naziri Fikrət Yusifov deyir. Söhbət Azərbaycan bank sektorunun gələcəyindən gedir. Bank sektorunun axırı necə olacaq? Fitch Beynəlxalq Rating Agentliyi gələnlə Azərbaycanın bank sektoruna mənfi proqnoz verdi. Azərbaycanda banklara milyardlarla manat borçları yığılıb, banklar borçları geri ala bilmir, iqtisadi artım azalır. Eyni vaxtda qarşıdan yeni il gəlir, Bakıda yeni ilə hazırlaşan restoranlar, otellər, istirahət mərkəzləri artıq yerlərin dolduğunu deyirlər. 800 manatlıq yeni il süfrəsi, 1000 manatlıq yolka. Bu barədə az sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Yeni il qabağı 1000 manata, 1500 manata yolkalar satılır. Bunları alan var mı? Satıcıya qulaq asaq.
Yugruşkalar da türbəl, yolkalar da işıqlı, işıqsa.
Bir neçədən sata bilirsiniz yeni dövründə olardı? Məsələn, 1000 manatlıq ağacdan neçədən sata bilirsiniz?
Elə klient olur ki, məsələn, gün ərzində gəlirlər, götürürlər. Yəni, günə 2-3 dənə yolka satılır.
Satıcı deyir ki, 1000 manatlıq yolkanı günə 2-3 üçünü satırlar. Yolka oyuncaqlarında var ki, burada biri 50-60 manatadır. Bakıda yeni ilə hazırlaşan restoranlar, otellər, istirahət mərkəzləri artıq yerlərin dolduğunu deyirlər. Qiymətlər də 100 manatdan başlayır. Azadlıq radiosu kiçik bir araşdırma ilə üzə çıxarıb ki, şəhər kənarında daha çox şadlıq evləri kimi tanınan yerlərdə yeni il gecəsinin qiyməti bir nəfərə 150 manatdır. Dekabrın 31-nə otellərdəki qiymətlər daha bahadır, 500-800 manat arası dəyişir. Bu cür məkanlarda uşaqlar üçün yeni il şənliklərinin də qiyməti 100 manatdan başlayır. İqtisadçı ekspert fins.az saytının redaktoru Əli Əhmədov deyir ki, bu qiymətə yerlərə daha imkanlı azərbaycanlılar və turistlər gedir. Bakı imkanlı ərəb turistlərinin gəlməsini nəzərə alan restoranlar, kafelər özəl Arabian Nights adlı proqramlar təklif edirlər.
Malik olan təbəqə, onların yeni il işəmlikləri daha bahalı xidmətlərdən istifadə edilməklə geçir. Bura xarici ölkələrdə bunu keçirmək, əlavə xidmətlər hansı ki, qala gecələri nisbətən yüksək ulduzlu bahalar və xaricdə qarşılayır. Əvvəlcə ilə Azərbaycanda hansı ki, onlar çox uzaqlaşa bilmir iş bilmişlərindən. O təbəqə üçün burada da belə bir təkliflər var. Bunlar tanınmış biletlərə məxsus olan atillərdir. Bunlar atillər əsasən həm qədələdədir, xüsusi və şaxdadadır. Bunlar daha yüksək xidmət təhviyyəsində hesablanmış 5 şəxslərdir. Onların hər zaman imkanı da çatır və tələblər də ona uyğun səviyyədədir. Bu illəri əslində gözləmək olan ki, xidmətlərin nisbətən sabit qalacağı və ölkənin nisbətən baxmayacağı gözlərsə də xarici imkanla turistlərdir. İmkanca səfəri bu xidmətlərin gözləşməsinin imkanı verir, əksinə bəziyyələri baxalaşdırır.
Fins.az saytının redaktoru Əli Əhmədov. İstirahət yerlərinə gəldikdə Azadlıq Radiosu əməkdaşının bir neçə turizm mərkəzindən aldığı bilgiyə görə yeni il bayramının keçirilməsi 1000 manatdan aşağı başa gəlmir. Özəlliklə Qusardakı Şahdağ istirahət yerlərindəki qiymət ayrıdır. Bir nəfərə 3-4 günlük keçələmə 1000-1500 manat arasındadır. Dekabrın 31-də təklif olunan yeni süfrəsinin qiyməti isə ayrıdır. Bir nəfərə 100-400 manat arasındadır. Turizm şirkətlərindən birinin əməkdaşı Leyla Fərəcova deyir ki, onlara müraciət edən müştərilər qiymətlərdən razıdırlar.
Standart otaq 1560 manatdır. Yeni il şam yeməyi var, qala proqram var, qala şov, buz, əyləncə, diskoteka. Qiymətlər Novqoda görə elə də baha deyil. İçində əlavələr var, o şam yeməyidir, qala ucundur, şaxta baba və qarqız əyləncələrdir, ondur.
Şaxta babaya gəlincə, illərdir Bakıda ailələr yeni il gecəsi evlərinə Şaxta baba dəvət edirlər. 30 yaşlı Sərvər Kərimov deyir ki, Şaxta baba kimi 2 ildir bu cür ailələrə saldı 200-300 manata gedir.
Varına yuxarıcə gedilən keçirirlər. Ortada yuxarı qədər yamanı, hamısı keçirilir. Hamısı çox gözəl keçirilir, çox gözəl bayramlarına təşkil edirlər.
Bunu 30 yaşlı Sərvər Kərimov deyir. O artıq 2 ildir ki, Şaxta baba kimi yeni gecəsi evlərə gedir. Bir daha qeyd eləyək ki, saatı 200-300 manata.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə Azadlıq Elayı proqramımız.
Xaricə banklarla pul köçürmək daha əvvəlki tək əngəlsiz olmayacaq. Bu yenilik nəyə hesablanıb və nə vəd edir? Bugün bu barədə danışırıq. Azadlıq Əlayıva baxırsınız bizimlə qalın. Nardaran işi üzrə məhkəmədə yenə mübahisə düşüb. Talib Bağırov prosesdən uzaqlaşdırılıb. Daha bir gənc fəal mühakimə kürsüsünə çıxarıldı. Nidaçı Elqiz Qəhrəmanın məhkəməsi başlayıb. Və haqsızlığa dözməyib maşınını yandıran əlilin əhvalatı. Mərkəzi Bank pul köçürmələri ilə bağlı qaydaları dəyişib. Yeni qaydalara görə hüquqi şəxslər xarici valyutada pul köçürmələrini yalnız əsaslandırıb gerçəkləşdirə bilərlər. Fiziki şəxslərin isə əsaslandırmasız ayda 10.000 dolları keçməməklə bir gündə 1.000 dollar köçürməsinə icazə verilir. Bu qayda dekabrın 8-dən qüvvəyə minib. Bank məsələləri eksperti Əkrəm Həsənov dəyişikliyi gecikmiş addım sayır və deyir ki, ölkədən gərəkdiyi qədər pul zaten çıxarılıb.
Birinci devalvasiyadan sonra, çünki ölkədən valyuta axını çox güclü şəkildə məhz o dövrdə başlamışdı. Amma təəssüf ki, Mərkəzi Bankın son il yarımda qəbul etdiyi qaydalar məhz bunun əksinə idi. Yəni, tam sərbəstliyi vermişdi ki, banklar da, digər şəxslər də valyuta əməliyyatlarını tam sərbəst aparıb ölkədən valyutanı çıxartsınlar. Yəni, bu baxımdan əlbəttə artıq ölkədən çıxan pulu geri qaytarmaq mümkündür, amma hər bir halda gecikmiş olsa da, heç olmasa bundan sonra əsası olmayan valyuta əməliyyatlarının haradasa qarşısını ala bilər, haradasa kikli pulların ölkədən çıxarılmasının qarşısını ala bilər.
Əkrəm Həsənovun fikrincə, Azərbaycandan yalnız bank yolu ilə deyil, qaçaq malçılıqla və nəqd şəkildə də pul çıxarılır. Amma bütün hallarda bank yolu ilə pul axınının önlənməsi bəyənləndi. Əkrəm Həsənov dəyişikliyin vətəndaşlara hər hansı narahatlıq yaradacağını düşünmür. Axı adi vətəndaş bir gün ərzində 1000 dollar, ayda isə 10.000 dollar pul köçürə bilər. Mərkəzi ofisi Vaşinqtonda yerləşən Global Financial Integrity təşkilatı dünya ölkələrinin hər birindən qanunsuz yollarla çıxarılan kapitalı hesablayıb. Həmin hesablamaya görə 2002-2011-ci illərdə hər il Azərbaycandan xaricə orta hesabla 1 milyard 700 milyon dollar, bütövlükdə isə 17 milyard dollar pul çıxarılıb. Azərbaycan Mərkəzi Bankı İdarə Heyəti son dəyişikliyin ölkənin tədiyə balansında valyuta kəsirinin azaldılmasını və valyuta nəzarətinin səmərəsinin artırılmasını hədəflədiyini bildirir. Sual doğur ki, qanunvericiliyə son dəyişikliklər ölkədən pul axınının önünü kəsə biləcəkmi? Bu haqda bir qədər sonra danışacağıq, bizimlə qalın. Nardaran işi üzrə məhkəmədə qalmaqal üzündən proses təxirə düşüb. Talib Bağırov zaldan çıxarılıb. Daha ətraflı reportajda.
Məhkəmədə jurnalist polis müəmması yaşanıb. Proses Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində davam edib. Təqsirləndirilənlər iddia ediblər ki, jurnalist adı altında məhkəmə zalına oturan şəxs əslində polis əməkdaşıdır və o zaldan çıxarılmalıdır. Mübahisə yaranıb, sonda həmin şəxs hakimlərin istifadə etdiyi qapıdan çıxarılıb. Prosesdə Heydər Əliyevin heykəlinə siyasi şüar yazmış gənc fəal Qiyas İbrahimova 10 il həbs hökmü çıxarmış, hazırda reanimasiyada olan hakim Ənvər Seyidovun da adı keçib.
Ənvər Seyidov reanimasiyadadır, Allah onu cəzalandırıb. Bunu ona görə deyirəm ki, biləsiniz, sizlər də bu aqibət gözləyir.
Hakim leşin olmasın, otur aşağı.
Məni heç İlham Əliyev oturda bilməyib, sən oturdacaqsan.
Mübahisə Talih Bağırovun prosesdən kənarlaşdırılması ilə nəticələnib. Buna isə digər təqsirləndirilənlər etiraz edib. Talih Bağırov gətirilməsə, prosesdə iştirak etməyəcəklərini deyiblər. Yenidən mübahisə yaranıb və proses təxirə salınıb. Buna qədər isə müdafiə tərəfinin vəkili məhkəmədə bir sıra şəxslərin, o cümlədən Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovun dindirilməsi haqda vəsatət qaldırıb. Polis rəisləri, hal şahidləri, xəstəxanaların baş hakimləri və digərlərindən ibarət əlavə şahidlərin dindirilməsi barədə 20-dən artıq vəsatətin heç biri təmin edilməyib.
Məhkəmənin qərarından belə məlum oldu ki, məhkəmə həmin hal şahidlərinin məhkəməyə dəvət edilərək dindirilməsinə dair qərar qəbul etmək niyyətində deyil. Bu kifayət qədər ciddi qanun pozuntusudur.
Ötən il noyabrın 26-sında Nardaran qəsəbəsində keçirilən xüsusi əməliyyatda ikisi polis olmaqla 6 şəxs həlak olub. Rəsmi bilgilərə görə Müsəlman Birliyi Hərəkatının 70-dən çox tərəfdarı həbs edilib. Hazırda Talih Bağırov, Abbas Hüseynov və daha 16 nəfərin məhkəməsi ayrılıqda davam edir. Onlar qətildə və daha bir neçə çox ağır cinayətdə təqsirləndirilir. Təqsirləndirilənlər bu ittihamları rədd edir, onlardan ifadələrin işgəncə altında alındığını bildirirlər. Məhkəmədə zərər çəkən kimi ifadə verən DİM Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsinin əməkdaşları isə işgəncə ilə bağlı deyilənləri təkzib ediblər.
Dekabrın 14-də daha bir gənc fəal məhkəmə önünə çıxarılıb narkotik maddə ittihamı ilə. Amma nidaçı gənc Elgiz Qəhrəman deyir ki, onu dəmir barmaqlıqlar arxasına salan əsil səbəb sosial şəbəkələrdə fikirlərini paylaşmasıdır. Məhkəmədən reportaja baxaq.
Sosial şəbəkədə siyasi məzmunlu status yazandan sonra narkotik ittihamı ilə həbs olunmuş nidaçı gənc Elgiz Qəhrəman məhkəmə qarşısına çıxıb. Hazırlıq iclası dekabrın 14-də Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində olub. Prosesdə vəkil Neymət Kərimli gəncin həbsinin əsas səbəbindən danışıb.
Prezidentliyə namizədlərə yaş məhdudiyyətinin aradan qaldırılması barədə konstitusiya dəyişikliklərini şərh edərkən YAP sədrinin müavini Əli Əhmədov demişdi ki, Şah İsmail Xətai də 14 yaşında hakimiyyətə gəlib. Elgiz də Facebookda yazıb ki, taliyə yox, ömrü oxşasın. Bu statusuna görə də bugün buradadır.
Nidaçı fəalın vəkili Fariz Namazlı Elgiz Qəhrəmanın ev dustaqlığına buraxılması, şüşə qəfəsdən çıxarılıb vəkillərinin yanında oturması, yol verilmə sübutların işdən xaric edilməsi və prosesin audio-video çəkilişinin aparılması barədə vəsatətlər qaldırıb, amma heç biri təmin olunmayıb. Vəkil həm də İlgiz Qəhrəmanını saxlanılarkən işgəncələrə məruz qaldığını deyib, bildirib ki, bu yüzdən narkotikin özünə məxsusluğu barədə ifadəyə imza atmaq məcburiyyətində qalıb. Prosesdə İlgiz Qəhrəman da həbsinin qanunsuz, qərəzli olduğunu deyib. Atası Kemal Qəhrəmanov da oğlunu günahsız sayır.
Günahsız uşaqdır da.
Məhkəmə baxışı dekabrın 21-nə təyin olunub. İlgiz Qəhrəman avqustun 12-sində saxlanıb. Ona qarşı narkotik maddə ittihamı irəli sürülüb. Gəncin siyasi motivlərlə həbs olunduğu güman edilir. İlgiz Qəhrəman Nida Vətəndaş Hərəkatının üzvüdür. Son parlament seçkilərində qurumun namizədlərindən biri olub. Hakimiyyətə qarşı kəskin etiraz aksiyaları ilə tanınan Nida Gənclər Hərəkatının hazırda 5 üzvü müxtəlif ittihamlarla həbsdədir.
Yol polisi ilə mübahisə özündən maşınına od vurub yandırdı. 4 balasının ehtiyacını qarşılayan maşınını. Söhbət qax sakini 1-ci qrup əlildən gedir. Nəyə etiraz edir? Maşını niyə yandırır? Hadisənin detallarını reportajdan biləcəyik.
Əgər bu işə 10 gün müddətində baxılmazsa, 10 gündən sonra burada özümə qəsd edəcəm. Özümü bu danışdığım yerdə qəsd edəcəm və mən bu maşına son qoyacağam.
Dekabrın 14-ü səhər Qax rayonunda 1-ci qrup Əlil Bəxtiyar Bayramov öz avtomobilini yandırıb. Videonu hadisənin şahidi olan bloger Elvin Hüseynli çəkib. Bəxtiyar Bayramov deyir ki, maşınını yandırmasına səbəb Dövlət Yol Polisi İdarəsində üzləşdiyi haqsızlıqdır.
Kredit almışam, bu işə banç borcum da var, ödəyə də bilmirəm. Artıq bezdiyim üçün bancın borcu da bir qırar. Maşının qanunsuz hakim qərarını hörmətsiz yanaşdıqları üçün, qanunsuz sadıqları üçün mən bu hərəkəti etməz məcburiyyətdəyəm. Mənə qarşı edilən hörmətsizliyi İnşallah respublika səviyyəsində hamı biləcəkdir.
Bəxtiyar Bayramov Azadlıq Radiosuna deyib ki, yol polisi maşınını 400 manat cərimə edib. Cəriməni ödəməyə maddi imkanı olmadığından məhkəməyə müraciət edib və məhkəmə cərimənin ictimai işlə əvəz olunması barədə qərar çıxarıb. Amma polis məhkəmənin bu qərarı əsasında cəriməni silmir. Bəxtiyar Bayramovun dediyinə görə taksi sürücülüyü etməklə ailəsini, 4 övladını dolandırılmış və həm də maşınının kreditini ödəyirmiş. Amma cərimə səbəbindən onu nə sürə bilirmiş, nə də sata. Birinci qrup Əlil deyir ki, nəticədə bütün bunlara cavab olaraq maşınını yandırır. Məsələyə hələlik Qax rayonu hüquq mühafizə orqanlarından münasibət almaq mümkün olmayıb.
Azərbaycandan xaricə pul köçürmələri ilə bağlı qaydalar dəyişib, mövzumuzu davam etdiririk. Tax Justice Network qeyri-kommersiya təşkilatı Azərbaycan vətəndaşlarının offshore zonalarda 48 milyard dollar vəsaitinin olduğunu hesablayıb. Hesabat 1993-cü ildən 2012-ci ilədək olan dövrə əhatə eləyir. Prezident İlham Əliyev bu il vergi sahəsində aparılacaq islahat istiqamətlərinə offshore zonalarda vergi ödəyiciləri ilə əməliyyatlara səmərəli vergi nəzarəti mexanizmlərinin qurulmasıdır. Masını da daxil edib. Ekspert Əkrəm Həsənovun iddiasına görə ofşora pul çıxaranlar elə Azərbaycanın oliqarxlarının özüdür və gərəyincə pul çıxarandan sonra indi qaydaları dəyişirlər.
İl yarım ərzində ölkədən xeyli valyuta çıxarılıb və bunun da qarşısını almayıblar. Yəni bunun da qarşısını almayıblar. Yəqin ki bununla da kiməsə kömək etmək istəyiblər. Deməli hardansa mən bunu təəssüf ki belə də başa düşürəm ki, onlara lazım olan pulları çıxardıblar artıq. Və indi belə deyim də əhəmiyyəti yoxdur daha. Həm də digər tərəfdən də ictimaiyyətdir, dövlət başçısıdır, bunlara müəyyən təzyiqlər edilir və bunun nəticəsində məcbur oldular, amma bəlkə də onlar üçün artıq bu əhəmiyyətlidir və kimə lazım idisə çoxdan artıq, yəni pul Azərbaycandan çıxarıb.
Hökumət yeni qaydalarla ölkədə maliyyə sabitliyi yaratmaq, kapital axınının qarşısını almaq istədiyini bildirir. 2 il öncə dünya bazarında neft ucuzlaşandan bəri Azərbaycanın valyuta ehtiyatı azalır və ölkədə iqtisadi böhran yaşanır. Hökumət axır ki, yeni strateji yol xəritəsini təsdiqləyib. Bakı sakinlərindən soruşmuşuq ki, Azərbaycan hökumətinin indiki komandası ilə mövcud olan iqtisadi problemləri həll edəcəyinə nə qədər inanırsınız? Cavabları özlərindən eşitək.
İstisəsə eləyər də, eləmir də, istisəsə eləyər də, yəni cəmatı fikirləşmir. Fikirləşdə yaxıcı olar, yəni indi kasıb kütüb çoxdur, adını ölən çoxdur.
İləyə bilmiriblər, indi də elə bilmirlər də. 25 il keçib, nə isə elə bilər, ancaq bəzək-məzək, ancaq onlar.
Müdiriyyət necə istəyir, necə başa düşür, o elə də həll eləyə bilər.
Və sonra?
Qeyri neft sektorunu inkişaf eləmir. Yeyinti, rüşvət, belə.
Nə deyim ola, mən siyasətdən biraz uzaqam. Çətinlik də dövlət çətindir indi. Yaşayış biraz çətinləşir.
Mərkəz Bankın sədri Elman Rüstəmov Milli Məclisin komitə iclasında iqtisadiyyatı dirçəltmək üçün xarici investorların ölkəyə cəlb edilməsi zərurətini vurğulayıb. Hələlik görünən odur ki, nə əcnəbi, nə də yerli investorlar pullarını investisiyaya çevirməyə tələsmir və necə deyərlər, yastığın altına yığmağa üstünlük verirlər.
Azadlıq Elay proqramını dinlədiniz. Ətraflı Azadlıq Radiosu internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı İlxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Laparakops Radio Tavisuklava. Կոն մոյս մենիտ գադացեմը, ռոմելից մոմամզադես չոնմա կոլեգևմա ռադիո թավուշուպլեմիս Ազրբայջանում սամսախումը։
არშემიძლია შევიძლო აფხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
Пирад ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
Კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერკოფის ფონდთან თანამშრომლობით. Усминет ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.